A nejsem tady sama, mám tady hosta. Tím hostem je zvěrolékařka Lucie Zatloukalová. Já vám děkuji za to, že jste přijala pozvání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Co všechno musela zvěrolékařka Lucie Zatloukalová udělat pro to, aby mohla být ve večerním radiožurnálu? Co to znamená? Co to obnáší?
Tak v prvé řadě poznat úžasnou dámu, hostitelku paní Michaelu von Erné. V druhé řadě, abych mohla být zvěrolékařka, tak jsem musela vystudovat vysokou školu. Předtím teda předcházelo studium na gymnáziu. No a otevřít si s manželem malou veterinární kliniku v Nymburce a tak jsem tady.
Tak a k tomu všemu se samozřejmě dostaneme, ale co všechno máte třeba dnes za sebou? Byla jste normálně v práci, kolik 12 hodin práce, předpokládám od 8 do 8, pak jste nasedla do auta, přijela jste z Nymburka sem.
No a to já jsem dnes měla volný den, to je výjimka u zvěrolékařek, ale dneska skutečně jsem měla volno, dneska jsme museli taky trošičku řešit Ježíška, takže jsme navštívili Ježíška, objednali jsme dárky pro naše děti. Pak jsem na chviličku zavítala na veterinární kliniku, zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. A pak už to bylo běhání kolem dětí, protože mám dva syny, takže vyzvednu dítě ze školy, odchůvy, nachystat nějaké svačinky, večeře, vykoupat, přidat manželovi a vyrazit do večerní Prahy.
Tak vypadá volný den zvěrolékařky. Mně to přijde jako naprosté pracovní nasazení, ovšem v domácnosti samozřejmě. Jinak Ježíšek se zadařil, sehnali jste všechno, co jste potřebovala?
Já myslím, že ano.
Tak a to je důležité. A ještě k tomu si zvěrolékařka Lucie Zatloukalová našla čas i pro nás, takže až do půlnoci zůstane hostem večerního radiožurnálu. Témat bude samozřejmě hodně, já pevně věřím ve vaši společnost, ve vaši pozornost a teď pro vás máme skupinu Genesis.
Večerní radiožurnál
a Michaela van Erne.
Hostem úterního večerního radiožurnálu je zvěrolékařka Lucie Zatloukalová. Mě by zajímalo, jak trnitá je ta cesta k titulu doktora veterinární medicíny, tedy kam přesně vešli, kam byste zařadila vaše první kroky po základní škole? To už jste měla jasno, že byste chtěla být zvěrolékařkou?
No, tak po základní škole jsem měla jasno, ale nechtěla jsem být zvěrolékařkou. Já jsem chtěla být strašně dlouho učitelka. Až asi do třetího ročníku na gymnáziu, kdy v podstatě, když jsem studovala střední školu, tak jsem se dostala k práci nebo takovému koníčku, že jsem vedla skautský oddíl. A tím, jak jsem vedla spíš ty starší holky, slečny, tak jsem zjistila, že až taková zábava to nebude učit, protože to byly vcelku i puberťačky a taková ta puberta docela dost významná. Takže jsem se rozhodla, že učitelka nebudu. A teď jsem řešila, co budu teda dělat, protože jsem měla nalajnováno od první třídy, že budu učit a najednou teda ne, ten sen se tak jako rozplynul. Tak jsem si otevřela učitelské noviny a teď jsem tak hledala, co bych teda mohla dělat. A protože od malinka jsem určitým způsobem inklinovala k přírodě, tak jsem si tam objevila veterinu. Tak jsem doma oznámila mami, tati, jdu na veterinu.
A to znamenalo, promiňte, vy, tuším rodačka z Nymburka, do Brna?
Ano, to bylo za prvý do Brna, za druhý první reakce mých rodičů byla, že jsem se zbláznila, že mě zabije kráva nebo kůň a tak podobně, protože bohužel to posluchači nevidí, ale já jsem poměrně drobné postavy.
Potvrzuji.
Takže a do Brna.
A pustili vás rodiče? S tím problém nebyl internát, samozřejmě. To
no, pustili, nakonec mě pustili, ačkoliv maminka chtěla strašně, tak běž na tu medicínu, Luci, aspoň na tu doktorku, aspoň ty lidi, ty zvířata, prosím tě, budeš rodit krávu. Takže
ale
nakonec pustili.
Medicína je v pořádku, protože ta medicína tam je, ovšem veterinární. Když tedy mladá, subtilní zvěrolékařka třímá v ruce diplom opravňující léčit zvířata, jaké jsou její další myšlenky? Co jste dělala poté, když už jste vystudovala v Brně zpátky do Nymburka?
Tak, v podstatě ono v tom šestém ročníku se toho událo trošičku víc. Já jsem v podstatě po celé to studium té veteriny měla přítele v Nymburce. Nicméně v šestém ročníku jsme se rozešli, takže v podstatě já jsem dělala státnice, do toho jsem měla za sebou docela nepříjemný rozchod. Ale poznala jsem se ještě teda za dob studií s mým nynějším manželem, který ale učil na fakultě, byl v Brně, a tak jsem samozřejmě řešila, co budu dělat, protože jsem měla už přislíbenou práci v Nymburce, lásku v Brně a teď co dál. Takže to bylo takový docela hodně náročný rozhodnutí. Já jsem zůstala chviličku v Nymburce, nakonec jsem teda odešla za nynějším manželem do Brna a pak tedy nás cesty přivedly zpátky do Nymburka.
Co je vlastně nejriskantnější pro zvěrolékaře v České republice z toho existenčního hlediska?
Co je nejdůležitější?
Spíš nejriskantnější.
Nejriskantnější.
Ani nemusíte mít vlastní praxi. Zkrátka, s čím vy se potýkáte, ať už jako čerstvá absolventka, nebo už posléze, když už máte zkušenosti, co je tak pro vás nejriskantnější?
V podstatě, když to vezmeme z toho hlediska, dejme tomu zdravotního nebo takového toho fyzického, protože samozřejmě naši pacienti můžou být i agresivní, můžou být zlí, můžou být v nepoměru k nám i relativně velcí, takže určitě jsou tam určitá rizika, že vás může zkrátka ten pacient poranit. Pak jsou i rizika ze stran klientů, to musím říct, že jsme měli už osobní zkušenost, ne že by nás někdo vyloženě fyzicky napadl, ale bylo tam určité vyhrožování ze strany majitele, takže to je i riziko. A když to vezmu z pohledu veterináře, podnikatele, tak jsou samozřejmě i určitá ekonomická rizika, takže i to.
Tak a když jste u podnikání, vy jste se rozhodla pro cestu vlastní veterinární kliniky, kterou provozujete s manželem. Co všechno musíte mít ve výbavě, abyste mohli pomoci co nejširší zvířecí klientele? Jaké přístroje a podobně? Je toho hodně?
Je toho hodně, ano. Myslím, že bychom tady byli ještě hodinu. Ne, já si dělám legraci. Hodně toho je určitě. Takové to základní vybavení je určité vlastní vědomosti, jak se říká know-how, pak je to určité zázemí v nějaké budově, v nějakém domě nebo pronájmu, to je v celku jedno, určité zázemí technické, vybavení speciální, například rentgen, ultrazvuk, EKG, pokud provádíme operace, tak samozřejmě vybavené operační sály, následně k tomu máme hospitalizaci a podobně. Takže toho vybavení je spousty.
A co je tou nejdražší položkou ve výbavě veterinární kliniky pro naši laickou představivost?
No,
přibližně.
Tak klidně se můžeme bavit v podstatě v cenách například nějakého nového vozu, třeba Škody, Octavia a podobně. A v podstatě do takovéto výše se může vyšplhat digitální rentgen. To jsou takové věci, které jsou teda dosti finančně nákladné.
Tak prozradila Lucie Zatloukalová, zvěrolékařka, která je hostem večerního radiožurnálu, a proto patří vlastně poslední minuty 16. prosincového dne všem, kteří se o toto povolání zajímají nebo mají prostě rádi zvířata. Dalo by se říci také ano pro vás, protože jste s večerním radiožurnálem právě v době, kdy je naopak s vámi zvěrolékařka Lucie Zatloukalová, tedy náš host. A já bych navázala tak, že jedna z knih proslulého zvěrolékaře Jamesa Herriota se jmenuje Co by se zvěrolékaři stát nemělo. A já se vás ptám, co by se zvěrolékaři stát nemělo?
Tak a těch věcí je určitě strašně velká řada.
První, která vás napadne.
První? Já řeknu jednu věc, která asi třeba některé překvapí, ale protože jsem nejenom zvěrolékařka, maminka, jsem ale i taky šéfová a jsem taky lékařka, která pracuje i s jiným personálem, než jsou lékaři, jsou to sestřičky. A myslím si, že určitě, co by se zvěrolékaři stát nikdy nemělo, že by neměl nikdy před svými klienty nějakým způsobem, nechci říct zesměšnit, ale neměl by před klienty zkrátka říkat některé věci svým zaměstnancům, které by skutečně měly zůstat mezi těmi zavřenými dveřmi. A já myslím, že mi všichni dají kolegové za pravdu, že se občas toto stane, ale to si myslím, že by se fakt zvěrolékaři profesionálovi stát nemělo.
Tak, pojďme dál. Jaké, řekněme, nejneobvyklejší zvíře jste kdy ošetřovala? Vy jste začala u těch větších zvířat. Když jste vzpomínala na své začátky, měla jste někdy na klinice, řekněme, nějaké abnormálně velké zvíře, které normálně jindy neošetřujete, že by se vám tam třeba vyskytl nějaký tygr, nějaká šelma?
No, tak samozřejmě i méně obvyklá zvířata ošetřujeme. Například, když jste u toho tygra, tak jsme operovali tygra usurijského. Byl to cirkusový tygřík, bylo to koťátko, malinké koťátko, které teda, když se zakouslo paní majitelce do ruky, do paže, tak tam měla pěknou modřinku, ale bylo to koťátko miloučké, které mělo zlomenou nožičku. Ale když si vzpomínám na ty začátky, kdy jsme kliniku otevřeli, tak jsme tam měli klokana. Krásnýho klokánka, který přišel trošku jenom podchlazený, takovej byl dehydratovaný, tak jsme ho jenom trošičku zahřáli, dostal infuze
a byl v pořádku.
Tak. A pak tam papal mrkvičku a máme fotečky.
Tak to se musím podívat na ty fotky samozřejmě, ale zajímalo by mě, jak je to s očkováním známějších zvířat, tedy psů a koček, proti čemu vy jako odbornice doporučujete očkovat?
Tak určitě u pejsků tam stále platí povinnost očkovat proti vzteklině, takže tady to není jenom o tom doporučení, ale tady je to o tom, že musí být ten pejsek očkovaný. A pak tedy jsou určitě doporučitelná očkování, která, řekla bych, že téměř všichni majitelé pejsků si nechávají pejsky očkovat. To nejčastější onemocnění, které opravdu hrozí a stále je aktuálním problémem, je parvoviroza. To všichni asi chovatelé znají, je to časté onemocnění průjmové a může způsobit skutečně smrt a je zcela jednoduché toho pejska naočkovat a ty protilátky má a neonemocní a neumře. Bohužel těch případů prostě je stále více. Pak je to leptospiróza, je to onemocnění, které je mimo jiné přenosné i na člověka, pak je to psinka, infekční kašel a tak dále. Takže těch onemocnění je celá škála, ale u parvovirozy a leptospirozy tam určitě by se očkovat mělo.
A u koček je to totožné?
U koček tam jsou trošičku jiné infekce, proti kterým, nebo onemocnění, proti kterým se očkuje ta vzteklina. Ta je čistě dobrovolná, není potřeba ty kočičky očkovat. Kočičky mají trošičku jiná onemocnění, proti kterým je určitě vhodné očkovat. Oni mají takový komplex onemocnění, které postihují dýchací cesty, záněty očí, takže jsou to virová onemocnění, proti těm je určitě vhodné očkovat. Pak je to onemocnění, které postihuje krvinky nebo celkově zkrátka krev toho pacienta a jeho imunitní systém, takže proti těmto onemocněním je také dobré očkovat. Takže jsou to vesměs virová onemocnění, proti kterým se doporučuje očkovat.
To jsme byli u psů a koček, ale co třeba očkování, případně jiná preventivní péče o drobné hlodavce nebo želvy, ať už suchozemské nebo vodní, nebo třeba také andulky, potřebují také očkování?
Tam se většinou neočkuje. Která zvířátka se ještě očkují, tak jsou to samozřejmě králíci, takový ti. Ať už domácí, ty, který máme na masíčko, a pak samozřejmě ti mazlíčci, tak ti se taky očkují. A fretky ještě jsou to takový ti mazlíčci, kteří se občas vyskytnou v ambulanci. Jinak u těch exotických druhů tam spíš než očkování, tak jsou to určitá chovatelská opatření a než očkování, tak spíše potřeba je odčervit a zajistit jim takovéto vhodné zázemí doma. Takže spíš je to o takové té zoohygieně, než o nějakých onemocněních.
A je složité s takovým zvířetem, s tím drobnějším zvířetem pracovat, například když k vám přijde někdo s křečkem a řekne vám, my nevíme, jak bychom odčervili. Zvládnete tohle udělat za majitele anebo doporučíte, jak má postupovat, aby správně odčervil?
Tak my tam máme moc šikovnou paní doktorku, která se věnuje tady těm malinkatým pacientům a ona absolutně bravurně fixuje ty pacienty, dokáže naaplikovat veškeré léky, takže nejenom, že poradí, ale ona všecko ukáže, vysvětlí, naaplikuje sama, takže určitě si s nimi poradíme.
Majitel odchází spokojený. Mimochodem, když už jsme u těch drobnějších zvířat, jsou třeba problémy po operacích? Je tam následná pooperační péče složitější nebo je to srovnatelné se psy a s kočkami?
No, srovnatelné to v podstatě trošku je, trošku není, protože skutečně tady ti malí pacienti, ti opravdu drobní exotičtí, tam jsou trošičku jiné nároky a skutečně jsou trošičku větší rizika u těchto pacientů po těch zákrocích. Ale děláme maximum vždycky proto, aby ten pacient se probudil a skutečně odešel nebo respektive byl odnesen majitelem domů.
Lucie Zatloukalová je zvěrolékařkou a už po 11:30 se zeptám třeba na to, jaké mýty nejčastěji lidem vyvrací, tedy co se vžilo a není pravdou, ale ještě předtím pro vás budeme mít samozřejmě krátký zpravodajský souhrn, takže dál poslouchejte Večerní radiožurnál. Ryan Adams a Tina Turner pobyli ve Večerním radiožurnálu. Úterní Večerní radiožurnál ovšem hostí zvěrolékařku Lucii Zatloukalovou a mě by zajímalo, jaké největší nepravdy a mýty se vžily tak, že je lidem, řekněme, stále vyvracíte. A musíte přitom zachovat dekorum, tedy jsou to třeba někdy nějaké mýty, kterým nemůžete tak úplně přijít na jméno a které vás doslova rozčilují, že se stále šíří.
Tak je toho zase určitě celá řada. Každý veterinář si myslím, že se setkává s těmi svými mýty, které zkrátka jdou ruku v ruce s chovateli psů a koček. Jedním z mýtů, nevím, jestli tomu říkat úplně mýt, ale dost často se setkáváme s názorem, že Fena musí mít minimálně jednou za rok štěňata. Je to častý názor, je těžké lidem vyvracet, že to tak nemusí být, že zkrátka pokud to není pejsek, který je, dejme tomu, chovný, je čistokrevný, papírový, má k tomu určité predispozice, aby dal vlastně ty štěňátka měl, tak a je to jenom takový ten mazlíček domácí, u kterého skutečně ty štěňátka by třeba ani nemuseli být příliš hezký, protože je to třeba nějaký kříženeček a teď tomu vyberte ten protějšek a jenom protože musí mít ta Fenka štěňata, tak prostě je mít bude, tak mi to přijde docela takové nefér, protože i třeba ta Fenka třeba nemusí chtít ty štěňátka mít, může být třeba nemocná nějakým způsobem, takže tady fakt je na místě nenutit ty Fenky, ty štěňátka mít a raději zkrátka je třeba nechat vykastrovat, pokud ten majitel teda s tím souhlasí a vadí mu to hárání a zkrátka má nějaký hloupý pocit, když ta Fenka prostě by hárala a pokaždý by měla štěňátka, tak když by souhlasil s kastrací, tak je to úplně ideální řešení. Takže to je jeden z těch častých, zkrátka oni mají pocit, že když ta Fenka bude mít štěňata, že nebude mít třeba zánět dělohy, nebude mít nádory na mléčné žláze a bohužel to není tak zcela pravda.
A když vás přeruším, co je pravda na tom, že těhotná žena čelí ve společné domácnosti s kočkou riziku onemocnění toxoplasmózou? To tak je? Nebo také ne?
Tak to je taky jeden z velkých strašáků, zase nechci říkat, že úplně mýt, ale nebo mýtus, ale v podstatě já jsem byla dvakrát těhotná. Dvakrát se v těhotenství zjišťují protilátky proti toxoplasmóze. Dvakrát jsem byla negativní, ačkoliv jsem se určitě s nějakou kočičkou, která tu toxoplasmózu mohla mít, potkala. Nicméně to riziko není tak vysoké, jak bohužel se straší ty těhotné ženy. Já jsem se setkala nedávno v ambulanci s maminkou jedné nastávající maminky, která měla veliký strach, protože doma měli kočičku a ta její dcera se bála na tu kočičku i šáhnout, aby náhodou se nenakazila. A ono to není zas až tak jednoduchý se nakazit toxoplasmózou. Ona se neúplně zas až tak často a ve velkém vylučuje z těch postižených zvířátek. Nejčastěji jsou to malá koťátka, taková ta zanedbaná, která mají průjmy a během této doby se člověk skutečně může nakazit, ale není to skutečně tak velký strašák, jak se tím ty nastávající maminky straší. Ale samozřejmě v těhotenství platí zásady nějaké té běžné hygieny, takže určitě mít si ruce, ano.
A co takové blechy jsou strašákem, respektive jdou psí blechy na člověka?
No, tak to je velký strašák. To není žádný mýtus. Skutečně blecha psí na člověka nejde, to je mýtus. Ale to, že blecha na člověka jde, to je realita. Teď nedávno jsem zrovna řešila s kamarádkou, která je milovnicí koček, má kočičky a bohužel se prostě podařilo zamořit si domácnost bleškami. Je to bohužel velice nepříjemné, řeším to neustále. I já doma mám neustále boj s bleškami na svých mazlíčcích, ačkoliv dělám opatření proti bleší. Zkrátka je to velký problém a na člověka jdou velice.
A co klíšťata přelézají ze psa, respektive z kočky nebo z jiného zvířete na člověka?
Ano, to se také děje. Přesně tak.
A dá se tomu zabránit asi těžko, protože když máte psa, tak po každé procházce to riziko, že nějaké klíště někde je, je asi příliš velké na to, aby si člověk naivně myslel, že všechna podchytí. Takže v tom případě tomu se asi zabránit nedá přes všechny přípravky. Stává se vám, že k vám na kliniku přijde člověk, který vám řekne tak a já jsem chytil od svého zvířete klíště, podívejte se mi na to a vyndejte mi to klíště?
Tak to se samozřejmě nestává tak často, ale stávat se to může a myslím si, že už se nám to i stalo. Klíště vyndáme, vydezinfikujeme a myslím, že jsou všichni spokojení.
Mimochodem, co všechno od sebe vlastně můžou chytit člověk a pes a člověk a kočka, případně jiná menší domácí zvířata? Co na sebe navzájem můžeme přenést?
Když jsme byli u těch blešek, tak je potřeba zmínit jednu malinkatou tasemničku, kterou přenáší blecha, ač se to nezdá, tak skutečně blecha je jedním ze zvířat nebo jedním z hostitelů, zkrátka nebo mezi hostitelům blešky, která vlastně může v okamžiku, kdy zvíře, pes nebo kočka pozře blešku, tak vlastně se může nakazit. Nejčastěji samozřejmě nakazí kočička tou malou tasemničkou, takže to je vlastně takový jakoby stupínek mezi blechou a kočičkou. Pak samozřejmě člověk, který by měl v domácnosti pejska nebo kočičku, která by měla škrkavky, tak tady hrozí určité riziko, ale zase je to všechno jenom o určitých hygienických opatřeních, která doma děláme, takže to jsou samozřejmě rizika. I ta bleška je v podstatě taková, jakoby, nechci říct nákaza, ale můžeme se v podstatě nakazit. Ta bleška z toho pejska nebo kočičky na nás může přeskočit, takže to je asi tak jako nejčastější.
A co třeba chřipka? Když má člověk chřipku nebo je nachlazený, může nakazit zvíře? Může nakazit svého psa, svoji kočku, morče, křečka, andulku, zkrátka tím, že kýchá nebo kašle?
Určitým způsobem samozřejmě jsou to virové infekce, takže ty viry jsou takové nevyzpytatelné mršky, a skutečně k určitému nakažení dojít může. Takže určitě ano.
A je pravdou, že strava pro kočky je nebezpečná psům z toho dlouhodobějšího hlediska krmení, že obsahuje nějaké složky, které psům ubližují?
Spíš asi Tak to bychom to asi neformulovali. Myslím si, že by byla vyloženě nebezpečná. Ono to složení, pokud to vezmeme granule, kterými se nejčastěji asi krmí, tak tam to složení pro kočičky, pro pejsky je skutečně trošičku odlišné v zastoupení některých třeba aminokyselin, v zastoupení některých tuků, ale myslím si, že vyloženě asi nebezpečné by to z dlouhodobějšího hlediska úplně být asi nemělo, nicméně ty nároky u těch zvířat jsou trošičku jinačí, takže pokud by to byla domácí strava, tak tam samozřejmě by byly určité odlišnosti, ale v podstatě je to spíš o tom, jak je ta potrava tak jako vybalancovaná i po té chuťové stránce, aby to zkrátka těm zvířatům chutnalo, takže myslím si, že asi, když by další dobu pejsek papal kočičí krmení, tak mňoukat by určitě nezačal, ale některé ty problémy by se třeba mohly objevit.
Tolik mýty a fakta. Pravila zvěrolékařka Lucie Zatloukalová. My se budeme věnovat také vánočním dárkům v podobě zvířat a to za malou chvíli, takže určitě poslouchejte dál naše vysílání. Jste s večerním radiožurnálem a proto také s hostem, s zvěrolékařkou Lucí Zatloukalovou a k té možná smutné stránce vaší praxe může patřit značný nárůst, já si to tak představuji, nalezené klientely po Vánocích, tedy že v lednu k vám lidé nosí nalezená zvířata, která posloužila jako vánoční dárek a když se neosvědčila jako hračka, tak šla z domu. Je to tak, je to běžnou praxí a nebo je má představa mylná?
No, ta představa není úplně mylná, ale ono se to netýká jenom Vánoc. Já musím říct, že možná víc než po Vánocích, tak je to po prázdninách, protože buď jsou to dárky za vysvědčení, nebo děti si odněkud něco přivezou. Takže určitě ano, pes nebo obecně zvíře, pes, kočička, králíček, morče, je to jedno, co to bude. To prostě není úplně vhodný dárek pro děti. Myslím, že plyšák, lepší dárek.
A co děláte se zvířaty, která nemají majitele? Přinese je někdo nebo přivede je někdo, kdo je nalezl? Kdo pak za ně platí ty léčebné výlohy?
Tak, pokud je to tak, že to zvíře je odchytnuto, tak většinou ho odchytnou strážníci městské policie, tak pak hradí teda ty náklady město. Pokud ho přivedou majitele, tak je to na nějaké dohodě. Takže pokud, nebo majitele, pokud ho najde někdo cizí, ne majitel, tak je to na dohodě. V podstatě někdy je to tak, že nám na klinice i zůstávají nějaká zvířata, takže takhle my jsme přišli ke kočce, k psovi. Jedna sestřička má pejska, druhá sestřička má pejska, takže takhle bych mohla jmenovat.
Takže vlastně celá vaše klinika prakticky má zároveň otevřené dveře doma různým zvířatům, která by jinak asi domov neměla. Kolik vy máte doma zvířat s vaším manželem?
Tak, když budeme počítat čtyřnohá a chlupatá, tak máme 4. Když budeme počítat to, co máme doma v těch terárkách, protože můj manžel se zbláznil a začal se věnovat ještěrkám ve velkém, takže my máme doma možná 10 malinkých, různě velkých ještěrek. Takže nám se to doma množí, my máme vajíčka, já mám vajíčka úplně všude.
Já vám blahopřeji, to je samozřejmě velmi roztomilé, když jste se s manželem sešli u téže profese a potom to u vás doma hýří zvířaty. Mimochodem vánoční svátky a otevírací doba veterinární kliniky jsou dvěma z mého pohledu neslučitelnými záležitostmi, které ale nejspíš sloučit musíte. Takže jakou podobu mají třeba vaše Vánoce s tím, že vy jste zvěrolékařkou, váš manžel je zvěrolékařem, děti máte, zvířata máte, ještěrky, vajíčka, tak jak?
Tak v podstatě taková tradice u nás už po několik let je, že na Štědrý den se operuje. Takže doufám, že letos nebudeme operovat, že budeme trávit Štědrý den všichni doma u stolu s kaprem a salátem.
Zaklepejme to s kaprem. Tudíž nejste vegetariánkou?
No, nejsem.
A někdo z vaší domácnosti?
Taky ne.
Takže to nepřesahuje ta péče o zvířata až tak daleko, že by se někdo z vás zatvrdil, ani vaši kluci?
No, myslím, že ne. My jsme takový milovníci jídla.
Máte mimochodem při té vaší vytíženosti čas a také chuť na nějaké koníčky? Může si zvěrolékařka dovolit nějaké koníčky s malým K samozřejmě?
No, může si dovolit koníčky s malým K do doby, než má děti. V okamžiku, kdy má děti, tak mají děti koníčky a ta zvěrolékařka má práci, děti a pak má teda ten koníček je vozit na jejich koníčky.
A jaké koníčky mají vaše děti? Nechtějí, už neuvažují o tom, že by se také stali veterináři?
No, mladší syn, ten má 3 roky, tak ten myslím, že zatím ještě nemá žádné sny, ten má teď auta. Starší syn, ten má 9 let a ten teda má, teď momentálně máme období nerostů, veterinářem být chtěl, ale v Africe. Měli jsme povoleno za ním teda jezdit, když bychom chtěli, takže uvidíme.
Jak se dá vlastně skloubit klasický rodinný život s tím pracovním, když jste s manželem oba dva na plný úvazek pracovně vytížení? Jak se třeba střídáte v domácnosti, nebo když jste na klinice, jste asi oba dva zároveň, protože klinika je vaše, tak jak se to dá skloubit?
No, dá se to skloubit. Někdy to je trošičku náročný, ale mám výborné rodiče, kterým teda tímto chci poděkovat, pokud mě poslouchají, protože bez nich by to fakt nešlo. Pak mám úžasnou chůvu, kamarádku, takže jde to. Je to náročný, no. Ten menší, nebo respektive starší syn, ten teda trávil i dost času s námi a někdy bylo potřeba, tak třeba i klient v noci hlídal, když jsme dělali třeba císařský řez, takže ten starší si užil veteriny trošičku víc.
Co to znamená, že hlídal, že dával pozor, jestli je všechno v pořádku, že byl třeba u nějaké koje, kde bylo to zvíře umístěno? Je
no,
to tak?
Tak Matýsek, ten v podstatě teď nedávno s námi byl na sále, pomáhal nám při císařském řezu, byl velice nadšen, kreslil pak nádherný obrázek, takže on už je v tom věku, kdy už má o to zájem, kdy skutečně dokáže pomoct, takže to bylo strašně příjemný.
A to byl císařský řez u Feny?
U Feny. Uh-huh.
Je to složitá operace, pokud jde o zvířata? Respektive provádí se pod celkovou narkózou?
Ano, provádí se u pejsku pod celkovou narkózou a je to relativně složitý, ale říkám relativně složitý zákrok. Nepatří mezi nejsložitější zákroky, ale je k tomu určitá zručnost potřeba.
Ale končívá dobře.
ve většině případů skutečně končívá dobře a šťastně porodem zdravých, krásných, živých štěňátek.
Tak a to byla nádherná tečka závěrem. Zvěrolékařka Lucie Zatloukalová tu byla s námi ve večerním radiožurnálu a já vám děkuji za to, že vlastně obětujete velkou část svého života zvířatům, protože ona zase obětují celý život nám a když budu mluvit za sebe, tak řeknu, že se od nich hodně učím a nestydím se za to, že jsou právě ona mými učiteli ve směru života v tom přítomném okamžiku, takže díky za to, že tu pro ně jste, vlastně jste tu i pro nás a přeji vám hodně štěstí jak v práci, tak doma a také hezké Vánoce.
Děkuji i vám všem.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.